Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kakvi su odnosi između funkcionera u vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su bili politikolog Boban Stojanović i novinar Slobodan Stupar. Bilo je reči o tome ima li klanova u Srpskoj naprednoj stranci. Postoje li trvenja između osnivača te stranke i pridošlica iz drugih stranaka koje su dobile značajna mesta i privilegije u državnoj hijerarhiji. Zašto je potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović na udaru režimskih tabloida i da li je slučaj Mihajlović otvoren da bi se skrenula pažnja sa afere Krušik. Također, postoji li latentni sukob između Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vučića? Ko su posle Vučića najmoćniji ljudi u Srpskoj naprednoj stranci? Zašto su Nebojše Stefanović i Siniša Mali nedodirljivi? Ko se od funkcionera najviše udvara Vučiću? I kako je Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, uporedio Vučića sa Svetim Savom? Govorilo se i o tome zašto Vučić nikada nije ostvario pretnje o velikim smenama u Srpskoj naprednoj stranci, postoji li nezadovoljstvo običnih članova vladajuće stranke, kao i o tome da li Vučić može biti oboren samo od nekoga iz vlastite stranke. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Gospodine Stojanoviću, ima li klanova u Srpskoj naprednoj stranci?
Delo je da ima. Poslednjih nekoliko meseci na površinu je isplivalo dosta nekakvih afera i delo je kao da zaista unutar stranke postoje nekakvi sukobi različitih grupacija, i kad kažem različitih grupacija, makar ono što smo u javnosti mogli da čujemo i da na neki način naslutimo, to je da postoji nekakav tabor Nebojše Stefanovića, a sa druge strane postoji tabor Andreja Vučića. Za Nebojšu Stefanovića smo saznali u posljednje vreme da je očigledno izuzetno uticajan u Srpskoj naprednoj stranci i negde smo se uverili u to da nije Aleksandar Vučić jedini čovek koji unutar te stranke ima moć i koji kontroliše sve. Očigledno je da su mnogi ljudi upleteni u ozbiljne afere, u ozbiljno ispumpavanje novca iz ove zemlje, da očigledno znaju jedni od drugima mnogo, i iz tog razloga teško koje da očekujemo da će neko iz vrha stranke biti odstranjen bez obzira na sve ono što je u javnost izašlo. Koliko su ozbiljni ti sukobi dogod je Srpska napredna stranka na vlasti, to je sad pitanje, i očigledno je da oni pokušavaju da te stvari zataškaju, da ostanu na nekom nivou borbe, da kažem interne, odnosno da ne izlazi previše toga u javnost, ali poslednjih zaista mesec, dva, tri, delo je da određeni ljudi sve više i žešće ulaze u nekakve sukobe, i sad ostaje samo pitanje kada će taj njihov mehur unutrašnji puknuti. Meni delo je da dogod imaju sigurnu vlast i dok zavise jedni od drugih da je ta priča bezbedna, ali onog momenta kada eventualno krene da se ljulja vlast i kad krene neko da govori o nečemu, onda možemo očekivati zaista velike potrese unutar SNS-a.
Gospodine Stupar, kako je vaše mišljenje? Ima li indicija da postoje klanovi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ti ljudi o kojima mi govorimo, a to su porodice Vučić, porodice Stefanović i još nekoliko porodica, su ušli u veliki novac. Novac sam po sebi kvari ljude i kvari odnose među ljudima. Mi imamo državu koja i nije država, nego je organizovana kao autokratska vladavina nekolicine. Prvi među jednakima ili najjednakijima jeste Vučić. Jako je teško na duži rok organizovati i očuvati ovakvu državu. Ona je klimava jer počiva na jednoj jedinoj nozi, a to je Aleksandar Vučić. Ono što obezbeđuje stabilnost i onemogućava eskalaciju unutrašnjih sukoba koje je pomenuo gospodin Stojanović jeste spoljni faktor koji smatra da bi Vučić i ta ekipa i dalje mogli da funkcionišu jer treba da završe neke poslove. Mi naravno ne znamo dokle će to trajati, i ja mislim da će spoljni faktor biti taj koji će, kada bude dao signal da je vlast u Srbiji smenjiva, da će onda to otvoriti brešu svih ovih problema unutrašnjih i eksploziju sukoba.
Gospodine Stojanoviću, Postoje li trvenja između dugogodišnjih radikala koji čine jezgro te stranke i pridošlica koji su se priključili Srpskoj naprednoj stranci tek kad je ona došla na vlast?
Mislim da ima. Ima da ja bih pre rekao da možda tu postoji sukob veći sa pridošlim demokratama, ljudima iz G17 plus, iz URSA, iz nekih drugih stranaka. Mislim da je tu mnogo ozbiljniji sukob i tu možemo, na primjer, tražiti relacije između Zorane Mihajlović i ostatka Srpske napredne stranke. Gotovo da jedini sukob koji smo mi mogli da vidimo unutar SNS-a do pre nekoliko meseci je bio isključivo taj od strane osnivača Srpske napredne stranke prema Zorani Mihajlović, koji sigurno nisu bili srećni zašto je ona među top 3, 4 ili 5 ljudi u okviru same stranke.
Gospodine Stupar, gospodin Stojanović je pomenuo slučaj Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva i potpredsjednice vlade. Ona je u prošlosti nekoliko puta se našla na udaru drugih funkcionera vladajuće stranke. A evo najnoviji primjer je hapšenje Miroslava Jeftića, direktora državnog preduzeća infrastrukture Železnice Srbije, zbog navodnog mita od 10.000 eura. Nekoliko tabloida, a zna se po čijem nalogu grade tabloidi, napisalo je da je Jeftić u policiji izjavio da je deo novca davao Zorani Mihajlović i njenom suprugu. Vučić je uzeo u zaštitu gospođu Mihajlović, ali zašto su onda tabloidi nju uopšte napadali? Zar to nije čudno, gospodine Stupar?
Pa to je Vučićev metod takozvanog disciplinovanja. On poručuje preko tabloida, ja znam da ti si ušla u pare, ja znam da kradeš, ja znam da nosiš cipele od ne znam koliko, 1.000 eura, haljinu i tako dalje i tako dalje. Ja znam da te materijalnom smislu krenulo, ali te ne dam i na taj način te samo upozoravam. To je poruka Vučića. Znate šta, SNS je pre svega interesna grupa, tu ideologije nikakve nema. Postoji jedan vođa, autokratski režim, tajne službe, takozvane i tako dalje. Ja mislim da se ovde, kao Miloševićevo vreme, zapravo ništa ne događa, nego je najvažniji, na primjer, ujutro sastanak, ne znam da li u 8 ili u 9, gde se sastaju Gašić i Vučić, gde je svaki put pitanje koje Vučić postavlja: izvini, druže, a da li je neko noćas hteo da mi uzme vlast? I to je to. Sve ostale afere, a ima ih milion, Vučić drži kao žute kartone prema svojim posilnima. Naravno, to može da traje neko vreme. Ovakvi autoritarni režimi ne mogu dugo. Taj autoritarni režim je sastavljen od takozvane grupe najgorih. Ona je poznata u teoriji kao moguća, ali je isto tako poznato i u teoriji i u praksi da nije održiva na neki duži rok.
Gospodine Stojanoviću?
Meni afera sa Zoranom Mihajlović izgleda kao da je Nebojša Stefanović hteo da pritisak javnosti i pažnju javnosti prenese sa svoje afere i svog oca i svega što se dešava u Krušiku na Zoranu Mihajlović. Možda grešim, nemam nikakve dokaze za to, ali ako me pitate zašto se to pojavilo u tabloidima koje kontroliše SNS, onda meni deluje da je to morao da pusti neko iz SNS-a, s obzirom da je Vučić stao u njenu zaštitu, znači nije on, ali neko ko je približno moćan. Daleko od toga da Nebojša Stefanović moćan kao Aleksandar Vučić, ali i svega što smo videli zaista očigledno ima veliki uticaj. I meni je makar cela ta priča sa Zoranom Mihajlović zaista izgledala kao da Nebojša Stefanović pokušava apsolutno da prebaci pažnju javnosti na njenu aferu, na to da je ona korumpirana, da se više ne priča o Branku Stefanoviću i o novcu koji on izvlači iz Krušika, već da se javnost apsolutno preusmeri na drugu stranu, što mi deluje da mu nije uspelo. I s jedne strane verujem da je javnost ipak usmerena na Krušik kao nekakvu vrstu par excellence primera kako se novac izvlači i kako funkcionišu koruptivni odnosi u ovoj zemlji, a sa druge strane mi se čini i da je Aleksandar Vučić spustio loptu i stopirao te napade na Zoranu Mihajlović, iako vidimo sad da s vremena na vreme na naslovnicama tabloida imate koliko vredi njena torba, koliko vrede rukavice. Pokušava negde javnost da se usmeri i na to, ali je jako važno da javnost ovde ne odustane od toga, da apsolutno se svi slučajevi ispitaju i da znamo u stvari ko i na koji način izvlači pare svih građana putem sumnjivih ugovora, posredovanja, tendera, javnih nabavki i svega ostalog.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stojanoviću, da li se funkcioneri Srpske napredne stranke glože oko toga ko će najviše da se približi Vučiću, jer to podrazumeva i najveće privilegije?
Gotovo sigurno. Praktično najvažniji zadatak svakog funkcionera SNS-a je da bude što bliži Vučićevim stavovima, da ga što više hvali u javnosti i u medijima i da oko njega stvori nekakvu vrstu oreola čoveka koji je bezgrešan i koji uvek donosi najbolje odluke. To je negde bio i do sad put za napredovanje u stranci, u državnim strukturama, od opština preko gradova do ministarskih mesta, i to jeste put ka uspehu.
Gospodine Stupar, meni se čini da je u udvaranju Vučiću nenadmašan Aleksandar Vulin. On gotovo svaku svoju rečenicu počinje pohvalama Vučiću.
Nismo mi od juče, ovde je vladao Slobodan Milošević, način na koji je vladao poprilično liči na ovo što danas gledamo, s tim što je ono bilo vrlo opasno, a ovo je stvarsa. Dodvoravanje vođi je poznato od Karađorđa, pa onda Milošu, pa su onda Karađorđevićima, pa Obrenovićima, Brozu, Miloševiću i tako dalje i tako dalje. Ovde je dodvoravanje uobičajeni simbol hvaljenja vođe. Vulin, koga ste pomenuli, je čovek koji ni u kakvim normalnim sredinama ili društvima ne bi bio niko i ništa. Uopšte ekipa koju je sakupio Vučić je ekipa po kriterijumu najgorih. On se najbolje osjeća u ekipi koja sama zna da je ni za šta, a ima vođu koji ih je doveo na tako visoke položaje da su od danas ministri i ostali. Zamislite kako izgledaju generali i oficiri u vojsci kada moraju da salutiraju nekom Vulinu koji nije služio vojsku, ne zna ništa, ne znam više šta bih rekao. Ili isto to se može odnositi na ministra za rad i socijalnu politiku koji je šofer čovjek. Ili ne znam ni ja na Brnabićku koja je ni odakle došla. Ako to pogledate, onda je jedan Vulin konstanta srpske politike dok god postoje autoritarci. A mislim da smo u toku vladavine posljednjeg autoritarca u Srbiji i da kad se ovo završi, to više neće moći zbog nekih spoljnih vrlo jakih faktora.
Gospodine Stojanoviću, po vama, ko je najveći poltron Vučiću? Možda je Vulina ipak pretekao Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, koji je Vučića uporedio sa Svetim Savom.
Pitanje ko je najveći poltron, jedna ozbiljna borba i ozbiljna trka za najvećeg poltrona Aleksandra Vučića, koja se vodi evo već 8 godina. Ne bih mogao sada nekoga posebno da preciziram, jer ima toliko kandidata da bi verovatno bila uvreda za njih da nekoga posebno pomenem, a da ne naglasim zasluge svih njih, odnosno ne zasluge, nego način na koji oni percipiraju politiku, percipiraju Vučića i na koji način mu se praktično i ulizuju. Aleksandar Vučić je upravo izgradio jedan takav sistem u kome on sebe predstavlja kao apsolutno najmoćnijeg čoveka, najpametnijeg, osobu koja sve zna, i okružio se ljudima, kada pogledate sve te ljude, onda on zaista izgleda nekako u tom smislu i ovo je normalno. Naravno, kad kažem i ovo je normalno, ne mislim da tako treba da se ponaša jedan državnik, posebno način na koji vlada i metode vladanja koje koristi, ali kada vi pogledate neku konferenciju za medije Aleksandra Vulina ili rečnik Gorana Vesića, on vam nekako u odnosu na sve njih izgleda i ovo je normalno. Mislim da je to veliki problem, jer ovde ne samo da su građani potpuno podanički nastrojeni, već i ljudi koji bi trebalo da budu ljudi od integriteta, ljudi koji su na najmoćnim državnim položajima, koji svakodnevno donose odluke koje utiču na sve nas, ti ljudi kao da imaju jedan jedini zadatak, a to je glorifikacija Aleksandra Vučića kao najvećeg vođe i osobe koja u stvari sve zna, koja radi 25 sati dnevno, a ne 24, koja nikad ne spava, ne jede. Praktično stvaranje u njega već godinama u jedne vrste sveca. I zato me čak i ne čudi što je Goran Vesić uspeo to da izgovori, jer to je način da vi opstanete na svojoj funkciji. Ne da li ste nešto uradili dobro za svoj grad ili u resoru koji vodite, već je najvažnije da ste apsolutno lojalni i da podstičete i podupirete to učvršćivanje Aleksandra Vučića kao nepogrešivog čoveka koji brine o svima nama.
Gospodine Stupar, ko su po vama posle Vučića najjači ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
U Srpskoj naprednoj stranci ja mislim da nema broja dva. Nema ni broja tri, ni četiri, ni pet, ni deset, ni petnaest i on je to smišljeno uradio do broja sto. Ja mislim da tek broj sto negde može da bude neko ko ima mrvicu integriteta. Ono što bih ja dodao tome, postoje ljudi izvan SNS-a koji su vrlo jaki, skoro ko Vučić. To su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Rusije, na primjer. On je snishodljiv kao Vulin u susretu sa američkim ambasadorom, ruskim ambasadorom, nemačkim ambasadorom. On se pretvara u Vulina onog momenta kad naiđe neko jači. Ja Vučića dosta dugo poznajem. To je ta figura prema jačima si do zla Boga sveden, ponizan i tako dalje. Prema slabijima od sebe, surov, do čuđenja. Dakle, nema broja dva, nema broja, možda broj sto.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da pored Vučića ima nekih jakih ljudi u Srpskoj naprednoj stranci?
Ja mislim da da, ja sam smatrao potpuno isto kao i gospodin Stupar do pre nekoliko meseci, ali mislim da je pre svega njegov brat Andrej Vučić, iako neformalno povezan sa Srpskom naprednom strankom, izuzetno moćna osoba u celoj mašineriji i mislim da su Nebojša Stefanović i Siniša Mali osobe koje pre svega obezbeđuju novac i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, jer zašto bi Vučić dozvolio ovu aferu Krušik, dozvolio po znacima navoda i aferu Krušik i pitanje doktorata i onih 24 stana ministra Malog i sve što se dešavalo, da ti ljudi očigledno ne rade jako, jako važan posao za njega. Tu je naravno i pitanje Jovanjice, umešanosti njegovog brata. Meni makar deluje možda ne na mestima 2 i 3, možda su ona prazna, ali na 4 i 5 Nebojša Stefanović i Siniša Mali, jer ne vidim razlog zašto bi ih držao i branio neodbranjive stvari, da oni o njemu ne znaju jako puno toga i da ne rade veliki i ozbiljan, pre svega financijski posao, to ispumpavanje novca za potrebe i Aleksandra Vučića lično i Srpske napredne stranke.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li sukoba u Srpskoj naprednoj stranci. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stupar, čini se da ipak ima nekakav sukob između Stefanovića i Vučića. Naime, Vučić nije baš najodlučnije branio Stefanovića kada je izbila afera Krušik, u koju je umešan Stefanović otac. Stefanović je tvrdio da njegov otac nema nikakve veze sa firmom koja je po sniženim cenama kupovala oružje iz Krušika da bi ga zatim preprodavala po svetu po mnogo većim cenama, dok je Vučić najprije rekao da je Stefanović otac bio zapravo postojen u toj firmi, pa se posle ispravio. Ta mi odbrana nije baš delovala ubedljivo.
Pa nije ni Vučić takav maher da ne može nikad da pogreši. On često čak i zaboravi šta je slagao prošli put, pa onda ne može da se seti i onda napravi još jednu laž. Tako da imamo dve njegove istine. Vi ste pomenuli ove slučajeve koji su izašli na videlo. Priča se u čaršiji, kako se to kaže, da je Vučić pustio aferu Krušik protiv porodice Stefanović, a da je onda Stefanović otvorio onu botaničku baštu u Jovanjici i onu drogu Vučiću i njegovom bratu. Mislim da je ta priča zanimljiva, ali koliko istinita nisam baš potpuno siguran. Ja samo znam da su silne, ozbiljne ekipe obaveštajaca i bezbednosnih stručnjaka Amerike, Rusije, Nemačke, Francuske i tako dalje, već neko vreme u Sedište im je u Beogradu. Oni su završili neke vrlo važne poslove u Crnoj Gori, a završili su neke vrlo važne poslove u Makedoniji, odnosno Severnoj Makedoniji, kako se danas zove, i sad su ovde. Dakle, proces je sledeći u Beogradu. Može biti da tu ima i njihovih prstiju, da su se neke službe malo igrale, pa između ostalog otvorile tu aferu. Naravno, ništa mi ne znamo, jer tajne službe su tajne službe, ali ostavlja se prostor da se ovakvom ponekad zbunjenom Vučiću možda pripiše to da i neke stvari možda nije znao ili su van kontrole.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li je tu bilo sukoba između Vučića i Stefanovića?
Vrlo moguće. Očigledno nije smelo da se desi da pitanje Krušika ispliva na video i tu je ključna stvar što vi možete da zataškavate neke stvari ili da vas ne zanima šta je to Siniša Mali radi u Bugarskoj ili da li je predsednik opštine Grocka pokušao da ubije novinare ili nije i da li je Jutka seksualno uznemiravao neke žene. Međutim, kad se otkrije da firma oca ministra prodaje oružje po svetu, to je onako stvar koja može poprilično ozbiljno da se internacionalizuje i da napravi ozbiljne probleme. I zato verujem da Vučić nekako i nije imao čime da pokuša da brani Stefanovića, da je onda očigledno Stefanović bio poprilično ljut zbog toga i da je onda Stefanović rešio da pokaže zube i da u stvari pokaže da je važan igrač. I da, to je ovo što je gospodin Stupar pričao, te čaršijske priče, moguće da je stvarno Nebojša Stefanović, s obzirom da je ministar unutrašnjih poslova, nekako inicirao tu akciju otkrivanja botaničke bašte, kako je to nazvao Slobodan, da bi pripretio i pokazao, slušajte, ako vi mene pustite niz vodu, imam svašta protiv vas i nećete se ni vi provesti tako dobro. Ovaj sukob će sigurno oni uspeti da iskontrolišu dogod im vlast nije ugrožena. Tako da za rezultate tih međusobnih problema unutar SNS-a treba sačekati neka bolja vremena, a ta bolja vremena će biti onda kada krene da im se ljulja vlast, e tada verujem da će jedni drugi krenuti da potkopavaju i čim jedna osoba padne iz cele te priče, onda verujem da ćemo tek saznati milion stvari, milion afera kako je u stvari sve ovo funkcionisalo ovih 8 godina, a do tad možemo samo da pretpostavljamo šta sve jedna, to je čak i naučni termin, mafijaška država radi ovih 8 godina.
Gospodine Stupar, Vučić je često najavljivao velike smene u Srpskoj naprednoj stranci, imenom i prezimenom je prozivao neke funkcionere, ali do smena nikada nije došlo. Da li ih je Vučić samo plašio ili nije bio dovoljno jak da ostvari svoje pretnje?
Aleksandar Vučić je, kako tvrdi njegov politički otac Vojislav Šešelj, uveren da je majstor, spin doktor, velemajstor manipulacije i tako dalje. Meni je svojevremeno rekao, na šta kaže on, veruje da bi uz pomoć medija mogao da ubedi ljude da je dan, iako je noć. Hoću reći da Vučić jeste igrač, ali je igrač samo u potpuno i besprekorno kontrolisanom prostoru. Onog momenta kad bi izgubio bilo koju polugicu moći, on inače kao ličnost prilično nestabilna, izgubio bi kontrolu i čini mi se da bi počela faza iz faze moći u fazu straha. E to je ono što čini mi se on gleda da izbegne i zato niko ne može da strada u SNS-u, jer je on uveren da ukoliko bi otišao Mali ili ukoliko bi otišao Stefanović ili ako bi otišla ministarka saobraćaja, da bi, kako se to kaže, džemper počeo da se para i da bi sve došlo do njega.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje, zašto je Vučić najavljivao velike smene u Srpskoj naprednoj stranci, a onda od toga ništa nije bilo?
Za mene je to pokušaj disciplinovanja i podsticanja nižih ešalona partije na ozbiljni rad aktivnosti, to da se neće praštati smanjenje njihovih lokalnih aktivnosti, smanjenje posvećenosti stranci, verovatno smanjenje i donošenje novca stranci, to nije namenjeno za ovaj najuži krug njegovih saradnika. Aleksandar Vučić na taj način pokušava da njihov, ja to volim da kažem, stepen borbene gotovosti održi na visokom nivou, govoreći im da niko od njih nije nezamenjiv i da ako ne obezbediš, na primer, 100.000 dinara za kampanju ili ne obezbediš 5.000 potpisa i nemaš 500 ljudi u autobuse da staviš kada je miting u Beogradu ili otvaranje autoputa u Surčinu, da ću ja lako da te zamenim jer ima mnogo onih koji bi hteli na tvoje mesto.
Gospodine Stupar, neki smatraju da Vučića ne može da obori opozicija jer je slaba i razjedinjena. Po tim mišljenjima Vučić može da bude oboren samo iznutra. Delite li to mišljenje?
Da, ali uz pomoć spolja. Opozicija, kako ste pomenuli, slažem se, je vrlo slaba. Ja čak mislim da se ona pravi mrtva, kako bi se to reklo. Jel? I čeka neki povoljni moment, a to je spoljni faktor. Vučić je deo projekta, dakle treba da završi neke poslove ovde. Mislim da ulazimo polako u završnicu i da će on to morati da uradi. Naravno, postoji mogućnost da on to ne uradi, ali to onda više nije problem ovdašnje opozicije i srpskog naroda, nego onoga koga je instalirao tu, a mislim pre svega na Ameriku. Mislim da je Vučić mnogo slabiji nego pre 7,5 godina. U maju će biti 8. Da je on trebao da završi pitanje Kosova još 2015. kada je bio strahovito jak. On je sad mnogo slabiji nego što je bio, ali zahvaljujući medijima i zatvorenosti i tako dalje, mi imamo utisak, iluziju da se ništa nije promenilo. Mislim da su ljudi vrlo nezadovoljni u Srbiji, da je Vučić tačka na koju sva nepravda, sva nesreća i tako dalje se generiše. I na kraju krajeva zanemarili smo jedan detalj, a to je ove obične članove SNS-a. Mnogi od njih su nezadovoljni i to odavno. Kako neko kaže, ja sam od početka u SNS dok sam ja krvario, gde su bili, ne znam, pa onda nabraja silne neke koji su avanzovali, njihove se žene voze Audijima na pijacu i tako dalje i tako dalje. Raspodela kolača je vrlo bitna u strukturi državnoj i partijskoj kakvu pravi Vučić. Mislim da je svet ušlo u fazu kad se kolač više ne deli pravedno i ima dosta nezadovoljnika, naročito dole na najnižem nivovima. I zato mislim da Vučiću pre smeta taj unutrašnji rival, ti unutrašnji nezadovoljnici, nego opozicija.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da Vučić može da bude oboren samo iznutra?
Ne baš samo, mislim da bi trebalo neka tri faktora da se dese pa da postoji opcija da on padne. Jedan je svakako iznutra i to su upravo ovi ljudi o kojima je gospodin Stupar pričao. Nemoguće je toliko ljudi uhlebiti, nahraniti i obezbediti im nekakve privilegije. I ja verujem da je on na predsjedničkim izborima 2017. ostvario nekakav maksimum od ta 2 miliona birača koji su glasali za njega i da to sada mora da padne i verujem da je krenuo da pada, delom upravo zato što su ljudi iznutra razočarani i što jednostavno ne mogu više da opravdaju sami sebe podršku njemu. Sa druge strane, kada bi se mediji otvorili i kada bi ljudi videli da ne živimo u zlatnom dobu koje nam se predstavlja preko televizija, ipak se malo zapitali i postavili u stvari sebi pitanje, pa dobro, ovi su već 8 ili 10 godina tu, a i dalje poprilično jako loše živimo. I onda bi taj jedan deo njegovih birača mogao da se prelije na drugu stranu, a treći faktor u stvari koji može da utiče na to jeste i strani faktor. Ja ne bih rekao da je to potpuno nemoguće bez stranog faktora, ali je jako važan i to je sad pitanje zašto on ima tu podršku i to svi znamo zbog Kosova. Previše je godina prošlo, 8 godina da vas neko zavlači, nisam siguran da će Amerikanci i Zapad pristati na to i dati mu blanko podršku i 20. 21. 22. A čim oni ozbiljnije se uključe u rešavanje političkih konflikata u Srbiji, Aleksandar Vučić i njegova podrška mogu da idu samo nizbrdo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Stupar.
Hvala lepo.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Slobodan Stupar, dugogodišnji dopisnik BBC-a iz Beograda, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.